Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, dobrodošli ob začetku oddaje Vstani in hodi. Nocoj bo moj gost Janez Podržaj, predsednik Zveze društev vojnih invalidov. Prav lep pozdrav.
Ja, lep pozdrav, sem vesel, da sem lahko vaš gost.
No, za začetek vas najprej prosim, da predstavite Zvezo društev vojnih invalidov. Kdo se sestavlja to vašo zvezo?
No, Zveza društev vojnih invalidov je prostovoljno, samostojno, neodvisno in nestrankarsko reprezentativno združenje vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja. Obsega trenutno 14 društev na območju cele Slovenije. Zveza v takšni obliki deluje od leta 1994 in nadaljuje tradicijo izpred leta 1962, ko je bila pripojena Zvezi združenj borcev s takratno dekretom, so rekli, države. Drugače pa nadaljujemo tradicijo še iz prejšnjih časov, ker recimo prvo tako združenje pri nam je bilo ustanovljeno leta 1919 za vse vojne invalide, tudi tiste, ki so bili na strani poražencev. To je bilo ustanovljeno v Vukovarju za območje kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. No, pa še prej, če se ozremo nazaj, recimo pred 2500 leti ali pa 2000 leti, v času Filipa Makedonskega, Aleksandra Makedonskega, takrat so bile ustanovljene kot neke zadruge za pomoč tem vojnim invalidom. Zdaj, kateri je bil še toliko sposoben, je bil lahko inštruktor, če pa ni mogel, so mu dali zemljo, mogoče sužna ali dva ali več, da je se je lahko preživljal. To se pravi, države so vedno skrbele za vojne invalide. Zato lahko skoraj rečem, da vojni invalidi imamo neki poseben status. Vsaj v preteklosti je bilo to zelo, zelo pomembno. No, ampak vrnimo se naši zvezi. Naša zveza sestavljajo društva, kot sem že povedal. In to vsako društvo je samostojna pravna oseba zasebnega prava. Tako da zveza nima fizičnih članov. Člani so društva. To je zelo pomembno. Na zvezi imamo zaposlena dva. To je generalni sekretar, ki je magister sociologije, in pa ena strokovna delovka, ki je obenem in poslovna sekretarka in strokovna sodelovka in vse, in tudi ona je sociologinja. Ne? Tako da res vse te naše programe in vse to nekako v redu tečejo. Leta 1994, ko je bil išel nov zakon o vojnih invalidih, takrat so se tudi ustanovila spet društva in posledično zveza. Ne? Prvotno je bilo 17 društev, vendar, kot je znano, osip našega članstva je velik. Takrat je bilo nekaj čez 5000 vojnih invalidov iz NOB-ja še, cirka 2000 mirnodobnih invalidov. In pa nekaj čez 100, mesi da 105 vojnih invalidov iz osamosvojitvene vojne 91. No, sedaj je slika bistveno drugačna. Ne? Iz tistih iz NOB-ja, ker vsi so stari pri 100 letih, krepko čez 90, ne? Najmlajši so bili letnik 28, tako da je tistih je še okrog 300, Natančnega števila vam ne morem povedati, ker to drugače vodi Ministrstvo za notranje zadeve in preko upravnih enot to regulirajo. Ne? No, potem mirnodobnih invalidov je nekaj manj kot 1000. Nekaj čez 80 je tudi teh iz osamosvojitvene vojne. No, potem je pa še okrog 300, skor 400 družinskih upravičencev. To so v glavnem vdove po vojnih invalidih, ki so tudi z ustavnim zakonom z leta 1991 obdržale ta status in dobivajo neko minimalno podporo. No in ravno te ženske, ali po večini so ženske, so v najbolj nezavidljivem položaju. Dokler je bil mož, je imel ali pokojnino ali invalidnino, one pa niso tega po večini imele, ker so negovale svoje možje. Ne? In ko je to vse skupaj, mož je umrl, ona je ostala vdova, ponavadi v ali stanovanju ali hiši in je velik problem z vzdrževanjem in sploh z njenim preživetjem. Ne? Tako da, te ženske so v nezavidljivem položaju. Ne? No, za izvajanje skrbi za naše člane so organizirani oziroma ustanovljeni posebni socialni programi. To je ohranjevanje zdravja, integracija vojnih invalidov, potem v skrbi za psihofizično kondicijo imamo z rekreacijo in šport, tudi športniki so naši invalidi, sicer z omejeno možnostjo, ampak so, ne. No, potem program za odpravo ovir, potem informativno dejavnost, potem še nekaj takšnih, kad niso prav, ampak so drugi programi, ki se vključujejo, ne. Tako da seveda z informiranjem poskušamo informirati naše člane v ta namen skupaj z Zvezo civilnih invalidov vojn. Izdajamo vsake 3 mesece revijo naše vezi. Tam so to, kak bi rekel, objavljene razne stvari, pričevanja, članki, takšne informacije, ki so kar zadeva invalide. Ne?
Omenili ste mirnodobne invalide, ki so najbolj številčni. Pa vas prosim, da poveste malo več, kaj to pomeni mirnodobni vojni invalid pravzaprav.
No, med njimi sem tudi jaz. To smo tisti, ki smo se poškodovali ali na služenju vojnega roka, ali na orožnih vajah, usposabljenih in podobno. Ne? Stvari tisti, ki smo bili v uniformi. Uh-huh. To smo ti, ne. Dočim tisti, ki jih je, so jih eksplodirana vbojna sredstva poškodovala, to so pa civilni invalidi vojne. Uh-huh. No, in to tudi civilni invalidi imajo svoje društva, svojo zvezo. Uh-huh. No, o tem je bilo že dostkrat debate, kdaj bi to združili. Jaz mislim, da slej ko prej bo do tega prišlo, ker v stvari imamo iste težave ali pa vsaj podobne, tako da bi najbrž res kar pasali skup. No, če pa še navežem na to, kako sem jaz postal invalid.
Ja,
ne?
Prosim, povejte.
Poškodoval sem se na služenju vojnega roka leta 1966 v Brčkem. Tam sem bil inštruktor v šoli za voznike vojnih vozil. No in eno jutro, ko smo preden smo bi šli ven na to nalogo, jaz sem bil ravno med prvim in drugim, prvo vozilo je bilo moje v koloni, med prvim in drugim. V tretje vozilo je pa en mlad voznik spravil pogon in zaradi neizkušenosti mu je vozilo kar podivjalo. Je porinil tistega pred seboj in še ta do mojega vmes je mene ujelo med tiste ogromne železne odbijače. Toliko sem se odmaknil, da mi je samo desno nogo ujelo, ampak je bila skoraj otrgana. Ne? Potem so me prepeljali najprej v bolnico v Brčkem, toliko, da so mi tisto kri nekako zaustavili, no se, če mi ne bi že za opasači in tem kolegi pomagali, bi tam na licu mesta izkrvavel. No, potem so me pa s kampanjolo pelali 200 km deleč v Vojno medicinsko akademijo Beograd. No, tam pa res po večjih operacijah, naprvo so rekli noga stran, no pa potem po večjih operacijah mi noga le ostala in zdravo sem se do konca vojnega roka in še potem nadaljeval na Zavodu za rehabilitacijo Soča v Ljubljani. No, tako da moram reči, sem hvaležen vsem tem, ki so mi ohranili nogo, evo, še več kot 50 let po temu mi še služi. No, težave res čutil sem jih skozi, vendar po 50. letu pa so pa težave se začele povečovati. Posledica tega je to, ker je bila potem leva noga mnogo bolj obremenjena, geometrija telesa se je spremenila, zato imam težave s hrbtenico in z raznimi sklepi od kolkov, kolen, gležnov, vse to se pozna, tudi te medvretenčne ploščice mi težijo in vse takšne stvari, ampak sem vseeno hvaležen, da sem preživel in da sem še danes sorazmerno hodljiv. No, res sem bil prikrajšan s tem, moram reči, plesa in športa ni bilo več potem, prej sem igral tudi rokomet, no, sem se pa vmes potem le še ukvarjal z gasilci, pa tako vendar bolj počasi. Ne. Tako da tudi pri zaposlitvi, jasno, da nisem mogel dobiti takšnega delovnega mesta, ki bi mogoče si ga bolj želel, mogoče sem jo zato tudi malo slabše plačen. Tako posledično se to pozna tudi potem pri pokojnini in vsemu tako.
Zdaj je od tega minilo že veliko let. Se spominjate, takrat ste bili že mlad fant, kako ste sprejeli to svojo nesrečo?
No, sprejel sem jo pač, da je to del mojega življenja. Mogoče mi je tudi to dost pomagalo, ko sem recimo, kaj vem, ko se mi je že stanje mnogo zboljševalo, ne? Pa ko sem prišel recimo v Zavod za rehabilitacijo, pa ko sem tam videl še mnogo več huje poškodovanih, revežev dobesedno, sem si nekako optimistično zadal, da pač še kar dobro sem prišel skozi in da moram nadaljevati s tem. Nikaj, ne. Toliko bi v zvezi s tem, no. Nisem bil pa, ne vem, no, nisem zapadal v kakšne depresije ali pa kitaga. Dočim vidim pa, da nekateri potem po enem določenem času pride ta neki sindrom za njimi in imajo težave, ne.
Še vprašanje, zakaj ste vojni invalidi združeni v posebna društva, zakaj niste člani splošnih invalidskih društv, v čem ste specifični?
No, lejte, to sem že prej omenil, ne, kako je bilo poskrbljeno že v preteklosti. Veste, kdo bolj pozna težave invalidov kot invalidi sami? Ne? In vsled tega država je dolžna poskrbeti za vojne invalide. Ampak ne more pa v celoti in v tistem delu, kjer država ne more, ne doseže recimo do potankosti, so bila ustanovljena za to društva in posledično potem tudi zveze, da invalidi sami, kot kak bi rekel, sami rešujemo svojo problematiko, vsaj kolikor se da, s temi programi, pomočjo tudi usposabljenem za samostojno življenje. Je res, da recimo, kaj vem, tist, ki je slep, so po večini tudi člani društva slepih, ker tam imajo bolj celostno obdelavo tega, ali pa če je, kjer je bil paraplegik ali nekaj podobnega, ima tudi tam, ne, ker mi trenutno takšnih narekovajo na vozičkih nimamo dosti, ne. To, tista kategorija so tam pri distrofikih, paraplegikih, amputirancih, taki, ne. Tako da tudi, če je član našega društva, je lahko tudi tam in je deležen tiste pomoči, ki mu ustreza.
Prej ste omenili, da nekatere pestijo tudi duševne stiske, pa me zanima, ali svojim članom nudite tudi psihološko pomoč?
No, veste, naši socialni programi so naravnani tako, da z tem, z, kaj vem, integracijo, psihofizično kondicijo z športom in rekreacijo in marsikdaj, kak bi rekel, preusmerjamo to težavo, potem z raznimi srečanji, obiski na domu. Obiski na domu so zelo pomembni, ker mi, čim zaznamo neko težavo ali pa novo težavo, jo takoj potem posredujemo ali socialni službi, zdravstveni službi ali kakorkoli, tako da poskušamo, da niso ljudje zapostavljeni, pozabljeni tam nekje. Ne. Ker to je najhujše za takšne posebno starajočo populacijo. Staramo se pa vsi.
V zadnjih mesecih smo žal priče novi vojni, ki bo med drugim za sabo pustila tudi številne vojne invalide. Bi bil vaš poziv vojnim odločevalcem?
Vojna je strašna stvar. In mnogo Slovencev je nastradalo v vojni. Mi zelo, kako bi rekel, smo solidarni z ukrajinskim narodom, ki je žrtev vojne in vsako vojno mi obsojamo. Smo glasniki miru, jaz mislim, da smo največji pacifisti na svetu, pravno vojni invalidi. Ker tisti, ki je enkrat to izkusil, je zaznamovan za vse življenje. Doskrat je bilo že, da nikoli več vojne, to vem, po prvi svetovni vojni, po drugi svetovni vojni so se in razne deklaracije sprejemale in ne vem kaj vse, ampak peticije in vse sorte, ampak pravega rezultata pa še do danes ni. Ker vidimo, samo malo se ozremo na okrog, je cel kup teh vojnih žarišč, iz katerega nastajajo spet novi invalidi in žrtve vojnega nasilja. Zato mi smo trdno na tem, da smo proti vojnam, samo pomagati si pa ne moremo dosti.
Včeraj smo praznovali dan državnosti. Društva vojnih invalidov združujejo tudi vojne invalide iz časa osamosvojitvene vojne, torej vojne za Slovenijo. Se vam zdi, da je njihova žrtev primerno ovrednotena?
Veste, po 30 letih je bil čas, da je država delno poskrbela vsaj za te iz osamosvojitvene vojne. Dočim tisti, ki smo mirnodobni invalidi, ki smo se poškodovali prej, nismo bili deležni vsaj v več kot 80% nobene odškodnine. Ne? Teli so pa zdaj, sicer so dobili neko odškodnino, morali so napraviti vlogo. Sem pa že slišal, da niso prišli vsi v poštev, zato ker baje niso bili dovolj seznanjeni z vlogami in s tem. Tako, da ne vem, da najbrž se je kakšna krivica spet zgodila, ne? Dočim prej iz bivše države sploh vedli nismo, da je možno. Tudi, ko smo spraševali, so rekli, ne, kakšna odškodnina, se je dobro, da si živ ostal, ne. Vidite, tako smo bili kot nevedni in tako je tudi ostalo. Imamo pa nekaj takšnih, ki se še sedaj borijo za to pravico. Eni so že vložili tožbe na mednarodno sodišče v Strasburg. Rezultatov zaenkrat še ne vemo. Bomo videli, kaj bo. Ne.
No in kaj bi se vam zdelo, kakšna bi bila pravično ovrednotenje?
Ja, veste, marsikaj nam je bilo v tem času tudi ukinjeno. Lejte, tudi recimo pred leti z zloglasnim Zujfom nam je bilo ukinjeno pravica do zdraviliškega zdravljenja. Ker češ, da zakon o zdravstvenem varstvu to zagotavlja. Tam pa nam vedno in vsakemu posebej odgovarjajo. Ker ni pričakovati temeljnega izboljšanja, se zdravljenje zavrne. Ampak poglejte, če nekomu kaj ve, manjka rok ali ut ali ne vem kaj, no, kako je pa je zapričakovati, da bo moral na prvi roka zrast ali ne vem kaj, ne mislim. Ne smisli in oni se preveč tega, kako bi rekel, paragrafsko držijo. Ne. Jaz mislim, da bi bilo nujno, da bi neko bila neka obnovitvena rehabilitacija uvedena. Sicer mi to zdaj preko svojih posebnih socialnih programov, kdo je prvi program je ohranjevanje zdravja, ne, s tem v zdraviliščih z terapijami in tem skušamo nekako blažiti, ampak smo pa prekratki, če tako enostavno rečem. Ne. Zato bi bilo prav, da bi to obnovitveno rehabilitacijo, ker recimo države v soseščini, če pogledamo Avstrijo, Nemčijo, oni zato imajo temeljno bolj poskrbljeno, tudi Mađari. Pa še nekaj, recimo v Avstriji, Nemčiji po 65. letu vojni invalid mu nekaj procentov dvignejo invalidnost, ker je, kar je popolnoma razumljivo, ker z leti se, kako bi rekel, posledice, poškodb in to večajo. Ne? Mm. Jaz vidim to pri sebi in opažam prav tako pri drugih.
No, kaj menite, kaj vaši člani najbolj potrebujejo, česa si najbolj želijo?
Naši člani in žrtve vojnega nasilja si želijo varnega in mirnega preživetja. Ne? Pa da ne bi bili v starosti odrinjeni na socialni rop ali dno družbe. Se veste, tako kot sem že prej omenil, kako je z vdovami, je prav tako tudi z ostalimi. Po večini, se veste, mlajši ali se odselijo, njihovi osebni prejemki marsikdaj ne zadostujejo za oskrbnino v domovih, tako da so kar v težkem položaju. In pa, da bi usklajevanje prejemkov, to se pravi pokojnin in invalidnin, raslo z rastjo življenjskih stroškov. To je bilo leta 2006 nekako prekinjeno in v teh letih smo, kaj vem, 25-30% najmanj v zaostanku. Ne? Tako da kljub temu ostajamo optimisti, ampak smo pa v posvojem nezavidljivem položaju.
Kaj pa si želite od vseh nas, od celotne skupnosti, od družbe? Če pogledava malce širše na celo sliko, torej ne samo, da bi se povečala invalidnina, da bi se uvedla odškodnina, ampak kaj pričakujete od sol ljudi?
Že načelo Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, katerih članic smo tudi mi, ne? Tako da smo mi včlanjeni v vseh teh forumih pa to. Prav tako smo včlanjeni tudi v koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije, ne? Seveda se Slovenija je, mislim, naša zveza, je članica Svetovne federacije veteranov. V to koordinacijo članjenih 9 zvez, od Zveza borcev, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, potem Zveza društev Moris, Zveza civilnih invalidov vojn, potem Zveza policijskih veteranskih društev Sever, Tiger Primorske, potem Zveza društev generala Majstra, Zveza slovenskih častnikov. Tako da to je kar ena taka tudi reprezentativno združenje. Sicer to čist spet na prostovoljni bazi deluje, ni nobenih sredstev, prav zato ne dobimo, ne. Ampak smo pa enotni v nastopanju določenih akcijah, no, tudi proslavah, polaganju vencev in vseh takšnih stvari, ne. No, drugače pa, no, načelo Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije pa je nič o invalidih brez invalidov. Lejte, konvencijo o invalidih, katere podpisnica je tudi Republika Slovenija, v 4. členu točka 6 pravi sledeče. Pri pripravljanju in izvajanju zakonodaje, ki se nanašajo na invalide, se države pogodbenice temeljito posvetujejo z invalidi. Ne? To pri nas doskrat ni udejanjeno. In so nas, na primer, iz Ministrstva za delo, družine in socialne dejavnosti enostavno prerazporedili na Ministrstvo za obrambo, upravo za vojaško dediščino. No, sicer sej, če logično pomislimo, pašemo tja, ampak vprašal nas pa ni nobeden nič o tem. Kot da nas ni. Tako, da včasih dobimo občutek, da smo že tam med tistimi zamolčanimi. Jaz upam, da se v bodoče to ne bi več dogajalo.
Gospod Janez Podržaj, predsednik Zveze društev vojnih invalidov, res sem vesela, da ste se odzvali po vabilu, da ste moj gost v oddaji Vstani in hodi, in bi vas prosila še za vašo zaključno misel, ki naj odmeva čez rob nocojšnje oddaje.
Ja, tisto, kot sem že poudaril, nič o invalidih brez invalidov, to vsekakor, ker invalidi po svoje imamo samo pomoč, ampak smo pa tudi pomoči potrebni. In smo za vsako dobro delo in finančno sredstva hvaležni.
Tako, in na tej točki bova najin pogovor zaključila. Prav lepa hvala za vaš obisk. Vse dobro vam želim pri vodenju Zveze društev vojnih invalidov in srečno.
Hvala tudi vam. Nasvidenje.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste oddajo Stani in hodi, ki je bila tokrat posvečena vojnim invalidom. Moj gost je bil predsednik Zveze društev vojnih invalidov Janez Podržaj. Prav lepa hvala za vašo pozornost, vse dobro vam želim in se veselim našega naslednjega snidenja. Od vas se poslavljava tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.